Käännymme Jumalan sanassa Jesajan kirjaan. Jesaja luvusta 1 jakeeseen 9 asti. Kuulkaa Herran sana. Jesajan Aamoksen pojan näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahan ja Hiskian Juudan kuningasten päivinä. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijän siemetlä, kelvottomia lapsia. He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä? Kun yhä jatkatte luopumustanne. Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksilyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Teidän maanne on autiona, teidän kaupunginne ovat tulella poltetut. Teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä. Ne ovat autioina niin kuin aina muukalaisten hävittämät. Jäljellä on tytär Sion yksinänsä niin kuin maja viinitarhassa, niin kuin lehvä maja kurkkumajassa, niin kuin saarrettu kaupunki. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaiseksi. Aamen. Taivaallinen Isä, me pyydämme sinun siunaustasi, sinun sanasi saarnaamiseen. Tiedämme, pitkä päivä on takana ja aurinko on laskenut nopeasti, mutta virvoita meitä sanasi kautta. Anna meille tarmoa kuunnella, oppia, painiskella sinun sanasi kanssa. Sillä meidän iankaikkisuutemme riippuu siitä, uskommeko me sinun sanasi vai emme. Amen. Tosiaan me aloitetaan saarnasarja Jesajan kirjasta. Ja johdantona tähän kirjeeseen voidaan sanoa, että jos vanhasta testamentista pitäisi valita yksi kirja, joka olisi kaikkein tärkeintä ja hyödyllisintä kristitylle sisäistää ja ymmärtää, se on ehdottomasti Jesajan kirja. Tämä kirja on täynnä lupauksia Kristuksesta. Jesaja osoittaa kaikista selkeimmin Jumalan pyhyyden ja hänen varman tuomion syntisille, sekä pelastuksen ihanuuden ja varmuuden Jumalan jäännökselle. Kirja kantaa sen kirjoittajan Jesajan nimeä. Tämä tarkoittaa Herra pelastaa tai pelastus on Herralta. Ja Jesaja kirjoittaa aikana, jolloin tiedätte, valtakunta oli jakaantunut kahtia Salomonin tottelemattomuuden tähden, ensimmäinen kuningasten kirja luvusta 11 jakeessa 4. Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle Jumalallensa, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Ja jakeessa 11. Sen tähden Herra sanoi Salomolle, koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani, etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Ja tämä palvelija, johon Jumala viittaa, on Jerobeam. Ja kun Salomon kuolee ja hänen poikansa Rehabeam astuu kuninkaaksi, hän piakkoin toimii typerästi ja suurin osa valtakunnasta hylkää Daavidin suvun ja valtakunta jakautuu Israelin ja Juudan valtakuntiin. Luvussa 12 ensimmäisessä kuningankirjeessä kirjassa jakeesta 16. Kun koko Israel huomasi, ettei kuningas heitä kuullut, vastasi kansa kuninkaalle näin. Mitä osaa meillä on Daavidiin? Ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. Majoillesi Israel, valvo nyt huonettasi Daavid. Ja Israel meni majoillensa, niin Rehabeam tuli ainoastaan niiden israelilaisten kuninkaaksi, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Ja Jesaja toimii hänen profetaalisen palvelustyönsä aikana neljän kuninkaan aikana Juudassa. Ussian, Jootamin, Aahan ja Hiskian. Ussian kuninkuuden aikana Juuda sai elää rauhassa ulkoisilta uhkilta, mutta kuningas, vaikka hän aloitti hyvin, Raamattu kertoo, hän tuli ylpeäksi sydämessään ja oli uskoton Jumalalle. Jumala löi häntä pitalilla ja hän kuoli. Hänen poikansa Jootam vaelsi vakaasti Herran edessä, voittaen vihollisensa, mutta samaan aikaan Israelin kuningas Pekah liittoutuu yhteen Aramin eli Syyrian kuninkaan Resin kanssa ja heidän suunnitelmanaan valloittaa Juuda. Ja heidän hyökkäykset tapahtuvat Juudan kuninkaan Ahasin aikana. Ja Ahas on yksi kelvottomimmista ja pahimmista kuninkaista, kuten me tullaan näkemään, kun me käydään läpi Jesajan kirjaa. Mutta hänen syntinsä tiivistyy siihen, että kun nämä huhut sodasta tulevat, sen sijaan, että hän turvautuisi Jumalan apuun, Jumala tarjoutuu auttamaan, hän sanoo, että pyydä minulta merkki, minä annan sinulle, ja hän kieltäytyy. Ja syytähän on se, että hän on jo päättänyt mielessään luottaa Assyrian kuninkaan apuun mieluummin kuin Jumalaan. Ja Jumala vihastuu tähän ja lähettääkin sitten Assyrin, jolta Ahas toivoo apua, mutta Jumala lähettääkin Assyrian kuninkaan vihollisena tuhoamaan Juudan. Mutta toisin kuin Ahas, hänen poikansa Hiskia luottaa Jumalaan ja me muistamme, kuinka Jumala vapahtaa Juudan Assyrin kuninkaan hyökkäykseltä. Hän lähettää enkelinsä ja tuhoaa 180 000 sotilasta. Mutta kansa pysyy silti uskottomana ja myöhemmin Juuda joutuisi pakkosiirtolaisuuteen. Ja kaikkina näinä aikoina Jumalalla oli jäännös armon valinnan mukaan, uskollinen seurakunta, joka vaelsi Jumalan edessä luottaen hänen lupaamaansa Messiaaseen. Ja tästä Jesajan kirja koostuu. Jumalan varmasta tuomiosta syntisille, jotka ylen katsovat Jumalan ja hänen sanansa rakastaen syntiä, sekä Jumalan varmasta armosta ja pelastuksesta Jumalan valituille, jotka hän on säästänyt omaksi kunniakseen. Tämä pelastus on oikeudenmukaista sekä armollista Jumalan uskollisen palvelijan tulevan Messiaan, Jeesuksen Kristuksen, sijaiselämän ja sijaiskuoleman perusteella. Ja Jesaja profetoi aikana 740-700 ennen Kristuksen syntymää. Ja Jesajan ensimmäinen luku, jota me lähdetään nyt katsomaan, tiivistää tämän kaiken hyvin. Ja ensimmäiset 9 jaetta antavat meille läpi kirjan kulkevan viestin. Ensimmäiseksi, suuret ulkoiset siunaukset eivät muuta ihmisen sydäntä. Toiseksi, suuret ulkoiset rangaistukset eivät muuta ihmisen sydäntä. Ja kolmanneksi, ainoastaan Jumalan hengen luoma uusi luomus saa aikaan sydämen, joka rakastaa Jumalaa.
Harppasen vähän vettä.
Huomatkaa ensin, siis suuret ulkoiset siunaukset eivät muuta sydäntä. Jakeesta 2 jakeeseen 4. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne. Minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahan tekijäin siementä, kelvottomia lapsia. He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. Jesaja oli Jumalan todellinen profeetta. Hän ei ilmoita ihmisille, miltä hänestä tuntuu, mitä hän kokee, vaan ainoastaan sen, minkä hän varmasti tietää Herran sanaksi. Ja se, että Jumala edes antaa sanansa kuulua langenneelle ihmiselle, on suurta armoa. Ja sen tähden se vaatii meiltä jokaiselta nöyrää vastaanottamista. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Tämä tarkoittaa, että enkelit taivaassa ja ihmiset maan päällä ovat velvollisia kuulemaan ja tunnustamaan, mitä Jumala aikoo sanoa. Ja nämä ovat Herran suun sanoja. Hänen suustaan ei ikinä kuulu valhetta eikä syntiä. Hänen suunsa sanat ovat oikeat ja pyhät riippumatta siitä, mitä ihminen niistä ajattelee. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? 4. Mooseksen kirja 23.19. Mikä siis on Jumalan sana Israelille? Se on surusanoma. Ei niin, että Jumala olisi surullinen. Ei niin, että Jumala olisi onneton. Ei niin, että hänen tahtonsa ei olisi toteutunut. Vaan niin kuin Jumala sanoo muualla, että hänen korvansa kuulevat ja hänen silmänsä näkevät, vaikka hänellä ei ole fyysistä ruumista. Puhuu hän näin meille ihmisille, että tämä voisi ymmärtää rajallisella mielellään Jumalan asian. Ja hän ilmoittaa kansalle suruviestin ihmisen toivottomasta tilasta. Niin toivoton on luonnollisen ihmisen tila, että vaikka Jumala kuinka siunaisi heitä ulkoisesti, eivät heidän sydämensä häntä ylistä. Ja tämä on tragedia langenneen ihmisen sielulle, vaikka se palvelee Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Katso, kuinka hukassa ihminen on. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Tämä viittaa siihen hetkeen, kun Jumala lunasti Israelin Egyptin orjuudesta ja astui liittoon tämän kanssa. Sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siiville ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. 2. Mooseksen kirja luku 19. Tässä Jumala osoittaa olevansa maan ja taivaan hallitsija. Hän kertoo, mitä hän on tehnyt. Hän on tuonut orjuudesta vapauteen. Ja sen perusteella hän astuu liittoon sinä osapuolena, joka latelee ehdot. Tämä ei ole pelastava liitto, kuten näemme. He luopuivat minusta. Vaikka Jumala vapautti syntisen kansan ulkoisesta orjuudesta, olivat he silti synnin orjia. Te muistatte, kuinka fariseukset ajatteli, että ainoastaan siitä Jumala oli astunut ulkoisen liittoon heidän kanssa, he pelastuivat, että me olemme Abrahamin siementä, mutta Jeesus vastaa, ei, te olette yhä synnin orjia, perkeleen lapsia. Vaikka Jumala antoi heille maan ja soi heille jälkeläisiä niin, että he kasvoivat suureksi kansaksi, eivät he tahtoneet siirtyä isänsä perkeleen talosta Jumalan perheeseen. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa, Johannes 8.44. Jumala oli antanut heille lakinsa, joka oli hyvä ja kaunis, joka on yhä hyvä ja kaunis, täynnä käskyjä, jotka ovat ihmisen parhaaksi, mutta sen sijaan he luopuivat Jumalasta. Tämä tarkoittaa, että he tiesivät Jumalan olevan yksi, joka johdatti heidät pois Egyptistä. He tiesivät hänen tekonsa ja kuulivat hänen sanansa Moosekselta ja profeetoilta, mutta silti he kieltäytyivät tästä, eivätkä tahtoneet Jumalan olevan heidän hallitsijansa. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä siemen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Luonnollisen ihmisen tila on siis ymmärtämättömyyden tila. Miksi muuten kukaan valitsisi kuolleita epäjumalia ja sielun tuhoavan tien ainoan elävän, hyvän ja armollisen Jumalan sijaan, ellei siksi, että ihminen on ymmärtämätön, tarkoittaen vailla mitään viisautta, tahtoa ja kykyä tehdä sitä, mikä olisi hyväksi heidän sielulleen. Roomalaiskirje 8, jakeesta 8. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijän siementä, kelvottomia lapsia. He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanansa. He ovat kääntyneet pois. Israel oli raskaasti rikkonut kansa, koska heillä oli suuremmat siunaukset kuin kellään muulla kansalla. Ja myös sinulla on valtavat ulkoiset siunaukset. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole syntyneet kristilliseen perheeseen, jotka eivät koskaan pääse seurakuntaan, eivät koskaan elämänsä aikana tule kuulemaan evankeliumia ja niin hukkuvat synneissänsä. Mutta sinä olet kuullut. Sinä kuulet nyt, jos et ennen ole kuullut. Sinulla on ollut lukemattomia mahdollisuuksia tässä maassa hankkia itsellesi Raamattu, Jumalan sana ja lukea, mikä hänen tahtonsa on. Ja mikä on ollut sinun vastauksesi? Oletko katsonut tämän kaiken yli? Ymmärrä, että tällaiset ulkoiset siunaukset, kuten se, että sinut on kastettu, tai sinä olet osa seurakunnan jäsenistöä, vanhempasi ovat uskossa. Mikään näistä ei vie sinua taivaaseen. Mikään näistä ei luo sinua uudeksi. Mikään näistä ei pyyhi syntejäsi pois. Vaikka Israel oli saanut suuret siunaukset, lain, lupaukset, Jumalan ajallisen suojeluksen, olivat he silti kelvottomia lapsia. Tämä tarkoittaa, he olivat äpäriä. He asuivat Jumalan talossa, söivät hänen ruokaansa, mutta tämän jälkeen halveksivat, tuhosivat ja pilkkasivat Jumalaa, joka oli heitä siunannut. He pitivät pyhää pilkkanansa, niin kuin tässä sanotaan. He ovat pitäneet pyhän pilkkanansa. Ja oi, synnistä ei tarvitsisi stressata, siitä ei tarvitsisi huolehtia, jos Jumala olisi jotain muuta kuin pyhä. Epäoikeudenmukainen tuomari, joka vaan, no ei se mitään taivaaseen vaan, tykkään susta sen verran. Hän ei ole epäoikeudenmukainen tuomari. Hän on vanhurskas pyhä. Ja vaikka kuinka saattaisit uskotella itsellesi, että Jumala päästää sinut ilman rangaistusta synneistäsi vailla sovitusta, ei asia ole näin. Sinä olet luonut mielessäsi epäjumalan sopimaan syntiisi, jotta voit jatkaa siinä ilman, että menetät yöuniasi. Mutta ainoa Jumala, joka on olemassa, on se, joka on tuomion vanhurskauden pyhyyden Jumala. Syntinen ihminen, joka ei ole tullut Kristuksen luokse, on vaarassa kaiken aikaa. Psalmi 11, jakeesta 5. Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä rakastavat, hänen sielunsa vihaa. Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli on heidän maljansa osa, sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojansa. Eli suuret siunaukset ulkoiset eivät muuta sydäntä. Huomaan nyt, että suuret rangaistukset eivät muuta sydäntä parannukseen. Jakeesta 5, jakeeseen 8. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa. Ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksi lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Teidän maanne on autionna. Teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut. Teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä. Ne ovat autioina niin kuin ainakin muukalaisten hävittämät. Jäljellä on tytär Sion, yksinänsä niin kuin maja viinitarhassa, niin kuin lehvämaja kurkkumaassa, niin kuin sorrettu, saarrettu kaupunki. Usein me ajatellaan ihmisinä, että jos jokin katastrofi vain tapahtuisi, että no jos nyt sota tapahtuisi tai vainot alkaisi, no, että nämä vaikeudet jollain tavalla saisivat ihmiset näkemään heidän sydämensä tilan, että he kääntyisivät Jumalan puoleen. Että kunhan he riittävän usein löysivät päänsä seinään, niin kai siellä nyt jotain järkeä löytyisi heistäkin. Mutta asia ei ole näin. Jumala kysyy, mihin pitäisi teitä vielä lyödä. Tämä tarkoittaa, että inhimillisellä tasolla ei ole oikeastaan enää mitään onnettomuutta ja surua, mitä Jumala voisi tuottaa tässä ajassa, joka johtaisi ihmisen tekemään parannuksen. Mutta me opimme tästä muutakin tärkeää. Me opimme ymmärtämään, että Jumala totisesti on se, joka luo ihmisen onnettomuuden. Jesaja 45, jakeesta 4, jakeeseen 7. Minä olen Herra, eikä toista ole. paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa. Minä vyötän sinut, hän puhuu Kyrokselle, vaikka sinä et minua tunne, jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään. Minä olen Herra eikä toista ole. Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Onko Jumala siis epäoikeudenmukainen? Ei. Monet ateistit tänä päivänä eivät enää syytä kristittyjä tieteen pohjalta, vaan moraalin pohjalta. He sanovat, että meidän Jumalamme on moraaliton ja paha. Haluan nauraa, koska syytökset on hulluja heidän maailmankuvasta. Koska ajatelkaa, he syyttävät Jumalaa pahasta, näin olettaen objektiivisen, moraalisen, absoluuttisen hyvyyden ja pahuuden olemassaolon. He elävät niin kuin olisi olemassa universaalinen moraalinen laki, eli he voivat silloin sanoa, että tämä on väärin, tämä on moraalitonta, tämä on oikein. Ja tietysti he käyttäytyy näin, sillä heidät on luotu Jumalan kuvaksi. Mutta heidän omassa maailmankuvassaan kaikki on tullut tyhjästä, palaa tyhjään ja me olemme vain kemiallisten prosessien tuotosta, vailla mitään objektiivista arvoa itsessämme. Ja silti he raivoavat Jumalaa vastaan. Miksi? Sillä Jumala, joka on, sitä he vihaavat. Häntä he vihaavat. Ja Roomalais 1, jakeesta 18.32, että Jumala ei usko ateisteihin. Ei ole ketään ihmistä, joka ei tietäisi elävän Jumalan olevan olemassa. On vain ihmisiä, jotka syntinsä tähden pitävät totuutta vääryyden vallassa. He luovat, niin kuin sanon aikaisemmin, epäjumalan itselleen sopiakseen syntiin. He tietävät, mitä he tekevät on väärin, ja koska he eivät halua luopua siitä, koska he rakastavat syntiä, he sanovat, ei ole Jumalaa, eli minä en joudu tuomiolle, eli näin minä oikeutan sen, mitä minä teen, eikä minun tarvitse tehdä parannusta, sillä minä en koskaan joudu vastuulle teoistani. He ovat ylpeitä. He eivät ymmärrä omaa syntisyyttään. Tässä se on. Ihminen, joka syyttää Jumalaa ja sanoo, Jumala, et sä voi tehdä noin, toi on väärin, toi on moraalitonta, lähtee siitä, että ihminen ei ymmärrä, kuka hän on, ja hän ei ymmärrä, kuka Jumala on. Hän ei ymmärrä ihmisen syntisyyttä ja Jumalan täydellisyyttä. Sillä Jumala on pyhä ja itsessään hyvyys. Hyvyyden mittari ei ole jossain Jumalan ulkopuolella, jonka joku ihminen ottaa käsiinsä ja sen jälkeen lähtee mittaamaan. No niin, katsotaan Jumala, oletko sinä hyvä vai et. Jumala itse on hyvyys. Ja kun Jumala sanoo, tämä on oikein, se on oikein. Ja kun Jumala sanoo, tämä on väärin, se on väärin. Jesaja 45 ja 19b. Minä, Herra, puhun vanhurskautta. Ilmoitan, mikä oikein on. Ihmiset ovat syntisiä ja ne, jotka kuolevat synneissään, Jumala tuomitsee iankaikkiseen kadotukseen sanoin kuvaamattomaan tuskaan. Tämä on, mitä Raamattu ilmoittaa ja me emme voi sille asialle mitään tehdä. Ja sen tähden tämä on hyvä, sillä oikeus tapahtuu. Ja jos ihminen ei nöyry ja myönnä tätä, he eivät ole ymmärtäneet synnin pahuutta, synnin syntisyyttä. Kun siis Jumala tuomitsee ihmisen kadotukseen iankaikkisesti, kuinka olisi väärin, että hän antaa onnettomuuden kohdata ihmistä tässä ajassa? Älä ikinä pyydä anteeksi Jumalan tuomioita. Aamos 3 ja 6. Puhalletaanko pasuunaan kaupungissa niin, ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Retorinen kysymys ja vastaus on ei. Onnettomuutta ei tapahdu kaupungissa, jota Herra ei ole tuottanut. Jotkut filosofit, jotka yrittävät pelastaa Jumalan maineen jumalattomien silmien edessä ja lumihiutalle kristittyjen edessä, pyrkivät poistamaan Jumalan osuuden onnettomuuksista. He sanovat, Jumala ei tiennyt. Ihmisellä on vapaa tahto. Saatana voi turhauttaa Jumalan tahdon. Mutta Jumala ei tahdo poistaa itseänsä tästä. Hänen tekonsa eivät ole ihmisen arvosteltavissa. Nyt on myös totta, että me koemme oikeasti vääryyttä ja pahuutta ihmisten käsistä. Mutta vaikka me emme ansaitse pahuutta toisten ihmisten kädestä, sillä he ovat langenneita niin kuin mekin, me ansaitsemme vielä pahempaa Jumalan kädestä. Ja sen tähden meidän onnettomuuksissa ja vaikeuksissa me voimme tiedostaa, että meitä vastaan on tehty syntiä, mutta me emme pysähdy siihen, vaan me jäljitämme sen Jumalan käteen kaitselmukseen, jonka kädestä me sen ansaitsemme ja kuinka sillä on hyvä tarkoitus meidän elämässämme. Pietarin kirjeessä Pietari sanoo, nöyrtykää siis Jumalan mahtavan käden alla ja hän korottaa teidät aikanansa. Meidän elämämme vaikeuksissa meidän kuuluu nöyrtyä ja ylistää Herraa. Niin kuin Job, muistatte, kun onnettomuus kohtasi. Mitä hän teki? Hän ylisti Herraa. Jumala antoi, Jumala otti. Ylistetty olkoon Herran nimi. Meillä kuuluu olla sama asenne. Jumala pitää ihmisen vastuullisena tämän pahuuksista, sillä ihmisen motiivit ovat syntiset. Mutta Jumalan tarkoitukset sen sijaan ihmisen omassa pahuudessa ovat täysin vanhurskaat ja pyhät, ja siten hän on täysin vanhurskas. Hyvä esimerkki tästä on ristiinnaulitseminen. Raamattu tekee selväksi, että Pontius Pilatus, Israelin sukukunnat, pakanat, kokoontuivat yhteen tekemään kaiken sen, mitä Herran käsi oli edeltä määrännyt. Apostolien teot luku 4. Ja samaan aikaan Jumala teki täysin armollisesti suurin rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Hänen hyvyytensä osoittui ihmisten suurimmassa synnissä. Mutta Jumalan motiivi ja tarkoitus sen oli hyvä. Näiden, jotka tapoivat Jeesuksen, ristiinnaulitsivat, heidän tarkoituksensa olivat pahat. Jumalan yksi toinen motiiveista kaikissa on roomalaiskirjan luvussa 8. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Saatana tulee rangaistuksi siitä, mitä tämä teki Jobille, mutta Jumala, joka tämän tahtoi, oli täysin vanhurskas omissa tarkoitusperissään. Luemme ilmestyskirjassa luvusta 8 jakeesta 13 selvästi, kuinka Jumala hallitsee hengellisiä sekä fyysisiä onnettomuuksia. Ilmestyskirjan luvusta 8 jakeesta 13. Ja minä näin ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä ole vain pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa. Ja viides enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Tässä me näemme, kuinka Herran enkeli itse antaa avaimet saatanalle, joka on tippunut taivaasta avaamaan. Sinä saat avata tämän syvyyden kaivon, jossa pahat henget ovat, ja päästään ne valloilleen. Ja näitä jakeita seuraa pitkä jaejakso osoittain Uuden liiton aikana, läpi Uuden liiton aikana tapahtuvia hengellisiä eksytyksiä, jotka saavat aikaan erilaisten valheiden uskomisen. Ja me luemme, että nämä eivät kuitenkaan tyydytä ihmisiä, ja sen jälkeen he ryhtyvät sotimaan. Ja mikä on tämän kaiken seuraus? Ihmiset tunnustaisivat syntisyytensä, sen, että he ansaitsevat vain lisää eksytystä, onnettomuutta sekä lopulta kadotuksen, ja sen tähden lankeaisivat polvilleen kerjäten armoa Jumalalta. Ei. Ilmestyskirja luku 9 jakeesta 20. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskiaisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan. Ymmärrämme siis, että mitä ikinä ihmiselle tapahtuu ulkoisesti, ellei hänen sydämensä ole muutettu. Ei hän katso Jumalaan parantajana. Jesaja 3, jakeesta 5. Hyvä esimerkki. Kansassa sortaa kukin toistaan, jokainen lähimmäistään. Nuorukainen rehentelee vanhusta vastaan, halpa-arvoinen arvollista vastaan. Kun veli tarttuu veljeensä isän talonsa, sanoen, sinulla on vielä vaatteet, rupea ruhtinaksemme haavoja sitomaan. Rupea ruhtinaaksemme ja ota huostaasi tämä raunioläjä. Niin tämä sinä päivänä korottaa äänensä sanoen, ei minusta ole haavoja sitomaan, ei ole minun talossani leipää, ei vaatetta, älkää panko minua kansan ruhtinaaksi. On yksi, joka voi sitoa haavat. On yksi, joka voi antaa elämän leipää ja vanhurskauden vaatteet. On yksi, joka pysyy ruhtinaana iankaikkisesti. Mutta niin kuin tässä näemme, tuomionkin jälkeen veli katsoo vain veljeensä ja sanoo, ole sinä meidän parantajamme, ole sinä meidän kuninkaamme. Langenneet ihmiset eivät siis katso häneen, Jumalaan, ainoaan, joka voi parantaa. Ja niin he jälleen tuhoutuvat. Jäljellä on tytär Sion yksinänsä, niin kuin maja viinitarhassa, niin kuin lehvämaja kurkkumaassa, niin kuin saarettu kaupunki. Tytär Sion tarkoittaa tässä Jerusalemia. Se on niin kuin maja viinitarhassa, tarkoittaa, että se oli hylätty, paljastettu, josta kukaan ei välitä. Kukaan ei halua tulla sisään, eikä kukaan uskalla tulla ulos, sillä se on niin kuin saarettu kaupunki. Suuret siunaukset ja suuret onnettomuudet eivät siis muuta ihmisen sydäntä parannukseen. Onko tämä kaiken loppu? Ei. Sillä Jumala voi muuttaa ihmisen sydämen. Huomaa siis jakeessa 9. Jumalan pelastava armo muuttaa sydämen. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä. King James -käännös sanoo sen erittäin. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä erittäin pientä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Jumalan pelastava armo muuttaa sydämen. Ellei Herra olisi jättänyt. Huomaa, että Jumala on tarkoituksella ilmoittanut ensimmäisessä 8. jakeessa, kuinka ihminen on täysin kykenemätön muuttamaan omaa tilansa. Ja hän on tehnyt tämän, ettei kukaan voisi sanoa, kyllä, Herra on jättänyt jäännöksen. Mutta hän teki tämän, sillä tämä jäännös ensin uskoi, tai he ensin pyysivät apua Jumalalta. Asia ei ole näin. Jumala ei anna mitään kunniaa ihmiselle. Mutta eikö meidän pidä uskoa, kysyt? Kyllä. Emmekö me ole vastuullisia tekemään parannusta? Kyllä. Mutta sinä et voi uskoa. Sinä et voi tehdä parannusta. Jumala käskee ja sinä et voi. Sinä et voi, koska sinä et tahdo. Johannes 3, 6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Sinä siis tahdot pysyä synnissä, ja tästä Jumala oikeudenmukaisesti rankaisee ihmistä. Jeesus sanoo, ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja hän ei voi tehdä tätä niin kuin Nikodemus totesi. Hän kysyy Jeesukselta, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä? Ei. Tämän täytyy tapahtua Jumalan toimesta. Jeesus vastaa hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Jumala ei ole velvoitettu luomaan sinua kykeneväksi tekemään oikein. Sinä olet syntinen, mutta ilouutinen on, että Jumala on armollinen. Hän tekee omansa kykeneviksi puhtaasta, vapaasta, ansaitsemattomasta armostansa ja hyvyydestänsä. Ja sen tähden voimmekin sanoa, koskien omaa pelastustamme, ellei Herra olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Paavalin kirjeessä roomalaisille luemme luvussa 9, jakeesta 11, jakeeseen 16 ja jakeen 18. Ennen kuin ne kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa, niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä, pois se. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo. Voitko sinä siis vain odotella ja sanot vaan, että mä tässä nyt oottelen, että Jumala tekee jotakin. En usko nyt, en tee parannusta nyt, en pyydä armoa nyt, sillä Jumala armahtaa, kenet armahtaa. Ei onnistu. Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla uskomaan ja tekemään parannuksen. Ja myös sinua tänään. Ja ihmisen vastaus kuuluisi olla selvä. Minä uskon, minä luotan. Ja tämä on ihmisen vastuu. Ja Jumala huolehtii kaikki valtiudestaan. Sinun kuuluu uskoa. Ja se, että koitat oikeuttaa synnissä pysymistä Jumalan hallintavallaa, lisäät vain tuomiotasi. Mutta eihän hän voi rangaista minua siitä, jos hänen täytyy itse antaa minulle kyky tehdä sitä, mitä hän vaatii. Olet jälleen väärässä. Jumalan ei täydy antaa sinulle mitään. Hän ei rankaise sinua siitä, mitä et tee. Eli siitä, että sinä et usko, sinä et tee parannusta. Vaan hän rankaisee siitä, että teet pahaa ja nautit tästä. Ei hän rankaise siitä, mitä sinä et tee, vaan siitä, mitä sinä teet. Ja se, mitä sinä teet, on pahaa. Ja sinä rakastat sitä. Mutta Pyhän Hengen armosta jotkut kuitenkin, kun evankeliumia julistetaan selkeästi, kokevat näiden suurien totuuksien edessä piston sydämessä. He kokevat oman syntisyytensä ja toivottomuutensa. He lopettavat kapinansa Jumalaa vastaan esittämästä kovista oman elämänsä Herraa. Ja he lankeavat Jumalan eteen, vedoten yksin hänen armoonsa. He kokevat nousevaa halua itkeä Jumalan puoleen ja huutaa, Herra, pelastaa minut, minä olen syntinen. Ja näissä Pyhä Henki on tehnyt ihmeensä. Ja he tulevat uskomaan ja kääntymään synneistään syleillen Jeesusta Kristusta Herrana ja pelastajana. Ja mikä Jumalan vastaus heille on? Menkää pois, ette ole valittujana. Ei. Jokainen, joka luottaa Kristukseen ja tahtoo hänet, on Jumalan valittu. Ja hänen vastauksensa joka ikiselle ihmiselle, joka hänen tykönsä tulee, on. Minä rakastan sinua. Sinä olit kadoksissa, mutta nyt sinä olet kotona. Minä en ikinä hylkää sinua, enkä jätä sinua. Vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat, tulet sinä lumivalkoiseksi. Vaikka ne olisivat purppuran punaiset, tulet villan valkoiseksi. Minun luomani on anteeksi antamus, runsas lunastus ja armo. Minä lunastan sinut kaikista synneistäsi. Mutta pysytkö silti vihassasi ja kapinassasi Jumalaa vastaan? Syytätkö häntä yhä edelleen, vaikka itse olet väärin tekijä? Etkä käänny hänen puoleensa, vaikka hän lupaa sinulle armon, jos näin teet. Jesaja 45, jakeesta 9. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiaan joukossa, maasta tehtyjä kaikki. Sanooko savi valajallensa, mitä sinä kelpaat tekemään, sinun työsi on kädettömän työtä. Voi sitä, joka sanoo isälleen, mitä sinä kelpaat siittämään, ja äidilleen, mitä sinä kelpaat synnyttämään. Roomalaiskirja luvussa 9, jakeesta 19. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Ja tässä on Paavalin vastaus. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sanot tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön? Mutta Jesaja huudattaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin merenhiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös, sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Niin kuin Jesaja myös on ennustanut, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Paavali lainaa roomalaiskirjassa Jesajasta lukemaamme paikkaa. Se tarkoittaa, että Sodoma ja Gomorra tuhottiin, niin kuin tiedämme, sillä siellä ei ollut yhtäkään, joka luottaisi Jumalaan. Ainoa syy, minkä takia lopullinen tuomio ei ole vielä kohdannut jumalattomia, on, että Jumalan valittujen täytyy ensin tulla pelastukseen tänä ja tulevina aikoina, sillä seurakunnan pitää laulaman Jeesukselle: sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Me muistamme siis, että suuret siunaukset eivät muuta sydäntä. Suuret rangaistukset eivät muuta sydäntä. Ainoastaan Jumalan henki muuttaa sydämen. Ja Jumalan henki, kun hän muuttaa sydämen, ihmisen kapina loppuu. Ja kun he kuulevat evankeliumin, joka on tämä: Jeesus Kristus, Jumala, tuli ihmiseksi, eli kuoli, ylösnousi. Ja joka uskoo häneen, pelastuu. Sillä hän maksoi synnit. Hän eli täydellisen elämän, jota me emme voineet elää. Ja tässä henki vaikuttaa uskon ja luottamuksen tähän yksinkertaiseen totuuteen, joka on kompastuskivi maailman viisaille ja ylpeille. Mutta ne, jotka sen uskovat, he pelastuvat. He eivät tule katumaan, eivätkä he joudu häpeään. Aamen. Isä, taivaallinen Jumala, me kiitämme sinua sinun armostasi, joka on meitä kohdannut. Me annamme kaiken kunnian ja ylistyksen sinun nimellesi. Ja tiedämme, että ellet sinä olisi sydäntämme muuttanut, me olisimme yhä maailmassa, niin kuin kaikki eksyksissä olevat. Pyydämme, että Annat meille rakkautta kadonneita kohtaan, muistaen, että sinä et ole sulkenut ketään pois heidän tekojensa tähden. Kaikki ovat langenneet, kaikki ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ja niin, anna meidän julistaa evankeliumiasi tietää, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Ja niin kuin me kerran tulimme maailmasta pois, niin myös tänään ja tulevina aikoina lukemattomat määrät ihmisistä saavat nähdä sinun hyvyytesi, sinun pelastuksesi, sinun voimasi muuttaa elämiä. Amen.